φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Την πόρτα ανοιχτή όταν πηγαίνω στο μπάνιο. Φοβάμαι μήπως δεν ακούσω το τηλέφωνο. Για τον ίδιο λόγο δεν λούζομαι. Φοβάμαι ότι ο θόρυβος του νερού θα καλύψει το κουδούνισμα του τηλεφώνου. Δεν ήξερα τι θα πει πόνος. Μου ήταν ουσιαστικά άγνωστη λέξη αυτή. Την ήξερα από μακριά. Όπως ξέρω τις περισσότερες λέξεις, το περίβλημά της μόνο μου ήταν γνωστό. Σαν κάτι να ξύπνησε μέσα μου το όνομά σου, σαν να δημιούργησε μια ανεπαίσθητη ηχό. Άκουγα τη φωνή σου και σιγά σιγά ζαλιζόμουν. Ανάγκη να ερωτευτώ εκείνο τον καιρό. Ότι ήμουν κάπως ερωτευμένη μαζί σου πριν ακόμα σε γνωρίσω. Είχε ήδη στηθεί μέσα μου το σκηνικό του έρωτα και έψαχνα να βρω έναν άξιο πρωταγωνιστή. Έκλεισα πίσω μου την πόρτα του διαμερίσματος, ακούμπησα το πακέτο στο τραπέζι, το κοίταξα κάμποση ώρα. Μεταβάλθηκα να λύσω το σπάγκο και τα κατάφερα. Τον έκοψα με ένα ψαλίδι. Μέσα στο πακέτο βρήκα ένα γυάλινο μπουκαλάκι σαν αυτά του φαρμακείου, με ένα διαφανές υγρό. Επάνω στο μπουκαλάκι είχες γράψει με συνική μελάνη «Παρισινή βροχή». Βρήκα και αυτό το σημείωμα. Τη μάζεψα με μια κατσαρόλα από το παράθυρο. Το μανίκι μου έγινε μουσκεμα, Γρηγόρης. Όταν γεράσω και με ρωτούν τι σημαντικό συνέβη στη ζωή μου, αυτό μόνο θα λέω. Μου έκαναν κάποτε δώρο λίγη βροχή.
Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλοι, όπου και αν μας ακούτε σε κάθε γωνιά της γης από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα σας προσκαλούμε σήμερα σε μια συνάντηση με έναν δημιουργό που δεν αντιμετωπίζει τη μουσική ως επάγγελμα, αλλά ως μια στάση ζωής. Ένα συνθέτη που κινείται ανάμεσα στο λόγιο και το σύγχρονο, που δεν φοβάται να εκτεθεί μέσα από το έργο του και που κουβαλά μια βαθιά ανάγκη έκφρασης. Μαζί μας σήμερα ο συνθέτης Γρηγόρης Πολύζος. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλώς όρισες.
Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς το ίδιο. Γρηγόρη, θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Εδώ θα φτιάξουμε ένα ωραίο πορτρέτο για σένα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα παιδικά χρόνια που λέμε, από εκείνη την πρώτη επαφή με τη μουσική, που πολλές φορές καθορίζει τα πάντα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Να μας πεις τι άκουγες στο σπίτι, τι εικόνες έχεις από εκείνη την περίοδο, αν υπήρχαν άνθρωποι που σε επηρέασαν και πώς γεννήθηκε μέσα σου αυτή η ευαισθησία απέναντι στον ήχο, που αργότερα μετατράπηκε σε ανάγκη δημιουργίας.
Λοιπόν, τα ακούσματά μου ήταν κάπως ετερόκλητα, καθότι ο πατέρας μου Έλληνας, η μητέρα μου Αγγλίδα, από ρεμπέτικα και λαϊκά μέχρι κλασική μουσική, Beatles, country που άκουγε η μάνα μου, John Denver κτλ. Ο πατέρας μου με επηρέασε, με παρότρινε να ξεκινήσω μουσική. 7 χρονών γραφτικά πρώτη φορά στο οδείο, για αρμόνιο, τότε που ήταν και της μόδας πολύ, τα 90s, το αρμόνιο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, δεν το αγάπησα κατευθείαν. Με ταλαιπώρησα αρκετά, μπορώ να πω, ήμουνα στα πρόθυρα να το σταματήσω, ώσπου κάτι, ξέρεις, δεν ξέρω πώς και γιατί, γύρισε μέσα μου και ξαφνικά το αγάπησα και μετά από λίγο καιρό κατάλαβα ότι εδώ είμαι. Ναι, ξέρεις, ναι. Ότι ευτυχώς που δεν το σταμάτησα τότε που ήμουν κοντά να το σταματήσω. Ευτυχώς. Και μετά το ένα έφερνε το άλλο.
Περνώντας τώρα στα χρόνια των σπουδών σου, μια και εκεί πάμε, θα ήθελα να μας πεις, Γρηγόρη, πώς βίωσες τη μουσική εκπαίδευση. Αν ένιωσες ότι σου άνοιξε δρόμους ή αν σε έβαλε σε πλαίσια, γιατί συνήθως μας βάζουν σε πλαίσια οι σπουδές, και πώς κατάφερες να ισορροπήσεις ανάμεσα στη γνώση και την ελευθερία της έκφρασης.
Ήμουν τυχερός γιατί βρέθηκα κοντά σε πολύ σημαντικούς δασκάλους. Θα κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο δάσκαλο της σύνθεσης, τον Γιάννη τον Αυγερινό, ο οποίος αυτό ακριβώς μου έμαθε, ότι μαθαίνουμε τα πλαίσια, τα αυστηρά, για να μπορούμε μετά να τα σπάσουμε. Αυτό κάναν όλοι οι μεγάλοι συνθέτες άλλωστε. Ξέρανε τα πάντα, αλλά ποτέ δεν τηρούσαν τους κανόνες. Γι' αυτό είναι γεμάτα εντός εισαγωγικών λάθη τα έργα τους, εντός πολλών εισαγωγικών τα λάθη, ενώ με βάση τα οδιακά κριτήρια πάντα. Οπότε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσω να απελευθερωθώ από τους αυστηρούς κανόνες της αρμονίας και της αντίσκησης και όλα αυτά και να μπορώ να κάνω αυτά που είχα στο μυαλό μου.
Οι σπουδές και η επαφή σου τώρα με διαφορετικές μουσικές σχολές και ρεύματα σίγουρα έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητάς σου. Θα ήθελα να μας πεις λοιπόν, Γρηγόρη, πώς φιλτράρεις όλες αυτές τις επιρροές και πώς καταλήγει ένας δημιουργός όπως εσύ να βρίσκει τη δική του φωνή μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο ήχους.
Είναι σημαντικό να ακούμε τα πάντα, ακόμα και αυτά που σε πρώτο άκουσμα μας ξενίζουν. Όπως για παράδειγμα, θα αναφερθώ πάλι στον Αυγερινό, με έβαλε να ακούσω ατονική μουσική, δωδεκάφθογγη. Σιραϊκή, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία στην αρχή δεν άντεχα να τα ακούσω, τα χλέβαζα, τα έλεγα, τι βλακίες είναι αυτές και τα λοιπά, αλλά ξέρεις, ψάχνοντας και ακούγοντας, διαμορφώνεις τον προσωπικό σου ήχο, κρατάς αυτά που θες, πετάς αυτά που δεν θες και μπορεί ακόμα και σε ένα τραγούδι που είναι ο λόγος, σε δύο ακόρντα να χρησιμοποιείς κάτι ατονικό στοιχείο σου, ξέρεις, και να κάνεις διαφορά, ας πούμε. Οπότε είναι καθαρά αισθητικό, νομίζω, το κριτήριο του τι πετάς και τι κρατάς. Αυτό.
Υπάρχει ένας μύθος που άκουσα μικρός κι από παιδί φοβάμαι μη βγει αληθινός, μη βγει αληθινός. Μου είπαν για μια γοργόνα με λέπια χρυσαφιά, όταν σε δει στα μάτια σου κλέβει την καρδιά. Σου κλέβει την καρδιά. Μα αφού καλά το ξέρεις, εσένα αγαπώ, γι' αυτό δεν πλησιάζω ποτέ μου το γυαλό. Ποτέ μου το γυαλό. Εξόρκια ερωτικά, πως δένει το μυαλό σου με λόγια μαγικά. Με λόγια μαγικά. Μα αφού καλά το ξέρεις, εσένα αγαπώ, γι' αυτό δεν πλησιάζω ποτέ μου το γυαλό. Ποτέ μου το γυαλό. Μα αφού καλά το ξέρεις, εσένα αγαπώ, γι' αυτό δεν πλησιάζω ποτέ μου το γυαλό. Άκουσα μικρός κι από παιδί φοβάμαι μη βγει αληθινός, μη βγει αληθινός.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο το συνθέτη Γρηγόρη Πολύζο. Γρηγόρη, έχεις μιλήσει για την έντονη επιρροή του Θάνου Μικρούτσικου στη ζωή και τη μουσική σου και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό το κεφάλαιο, να μας πεις πώς τον γνώρισες, τι αποκόμισες από εκείνον και πώς αυτή η επιρροή έγινε δημιουργική δύναμη και όχι περιορισμός.
Βεβαίως. Ανέκαθεν μου άρεσε, έχω όλους τους δίσκους. Το 2013 λοιπόν, όταν έβγαλα τον πρώτο μου δίσκο, βιβλίο CD ήταν, σε τόπους που δεν ξέρω, θα ακούσουμε αμέσως μετά δείγματα και από εκεί, έστειλα το CD σε 4-5 και πολλούς ενδεχομένως, λέω, ανθρώπους που θαύμαζα πολύ. Ένας εκ των οποίων ήταν φυσικά και ο Θάνος Μικρούτσικος. Δεν θυμάμαι και πώς βρήκα τη διεύθυνσή του. Οδηγώ λοιπόν ένα βράδυ, χτυπάει το τηλέφωνό μου, το κινητό, με απόκρυψη. Το σηκώνω παρότι δεν συνηθίζω. Μου λέει ο κύριος Γρηγόρης, λέω Πολύζος, ναι, λέω, μου λέει, είμαι ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Λέω τώρα κάποιος φίλος μου κάνει πλάκα, κάνει γιατί πλάκα, ξέρουν την αγάπη μου, με κοροϊδεύουν τώρα.
Το έχω νιώσει και εγώ.
Σταματάω στην άκρη με αλάρμ. Ναι, παρακαλώ, λέει. Έλαβα, λέει, το δίσκο, τον άκουσα με πολύ προσοχή. Τέλος πάντων, μου ανέλησε πραγματικά ο άνθρωπος ένα προς ένα τα κομμάτια. Λέει, το είχε ακούσει, πραγματικά το είχε ακούσει. Και αυτό έτσι και εκείνο αλλιώς και πολύ ωραίο αυτό. Και αυτό μου θύμισε εμένα στα νιάτα μου και το ένα και το άλλο. Οπότε η πρώτη επαφή, η προσωπική επαφή μαζί του ήταν αυτή. Έκτοτε μετά το 2010, δεν θυμάμαι, κάποια στιγμή πήγα, με είχε καλέσει και στο σπίτι του, πήγα μετά, πάμε από κοντά, γνωριστικά με εκεί στο Μέτς, στο στουντιάκι του. Του έκανα και ένα, του έγραψα ένα κομμάτι αφιερωμένο σε εκείνον, μόλις αφού του πέθανε, in memoriam λέγεται, είναι για solo πιάνο. Είχαμε έτσι μια, όχι πολύ, δεν από ότι ήμασταν φίλοι σε καμία περίπτωση, αλλά είχαμε μια πολύ έτσι όμορφη επαφή. Και τον έχω έτσι πάντα στην καρδιά μου. Σίγουρα με έχει επηρεάσει η μουσική του, αλλά νομίζω με τρόπο που πια τον έχω κάνει δικό μου, ενώ στην αρχή μπορεί να ήταν πολύ έκδηλη η επιρροή του. Τώρα νομίζω, ξέρεις, το έχω κάνει δημιουργικά πια.
Ναι, ναι, ναι.
Η περίοδος, Γρηγόρη, 2005 με 2015 φαίνεται να ήταν έτσι ιδιαίτερα καθοριστική για σένα. Όπως έχεις αναφέρει και ο ίδιος στις συνεντεύξεις που διάβασα για σένα, θα ήθελα να μας πεις τι συνέβη εκείνα τα χρόνια, πώς σε διαμόρφωσαν καλλιτεχνικά και προσωπικά και τι κρατάς σήμερα από εκείνη τη δεκαετία.
Κοίταξε, 2004 είναι που τελείωσα το σχολείο. Άρα μπήκα μετά στο πανεπιστήμιο, στο φυσικό πρώτα. Δεν το τελείωσα. Έπαιρνα το δίπλωμα, το πτυχίο αντίστοιξης φουγκάς, μετά προχώρησα στη σύνθεση μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια τώρα, όλα αυτά που σου λέω. Mm-hmm. Άρχισα να γράφω τα πρώτα μου πιο ολοκληρωμένα πια κομμάτια. Άρχισα να ψάχνω τρόπους να τα εκδώσω. Το 2010 γνώρισα τον Νίκο Ζούδιαρη, ο οποίος ήταν και ο παραγωγός του πρώτου μου δίσκου. Άρα 2010 μπήκα πρώτη φορά στο στούντιο επαγγελματικά για να γράψω. Γνώρισα τη Μαρία Κρασοπούλου που μετέπειτα κάναμε πολλές δουλειές μαζί, το Λάκη το Χαλκιά, τη Φωτεινή Δάρα, όλο, τον Αποστόλο Ρίζο, όλο το cast δηλαδή του πρώτου μου δίσκου.
Θα ακούσουμε και τραγούδια.
Θα ακούσουμε από εκεί πράγματα, ναι. Οπότε ήταν το ξεκίνημα, η απαρχή της επαγγελματικής μου ενασχόλησης με το αντικείμενο. Γιατί ως τότε εντάξει ήμουν απλώς ένας μαθητής και ένας χομπίστας κατά κάποιο τρόπο.
Τώρα, στα πρώτα επαγγελματικά σου βήματα, Γρηγόρη, πώς ήταν η μετάβαση από τη μαθητεία στη δημιουργία, από τη θεωρία στην πράξη που λέμε, και πώς αντιμετώπισες τις πρώτες δυσκολίες που συναντά ένας κάθε μάλλον νέος δημιουργός?
Βούτυξα κατευθείαν στα βαθιά, όπως σου είπα, δηλαδή με μουσικάρες όπως ο Νίκος, ο Αντύπας, τα Τύμπανα.
Ο Νίκος. Τον είχα και στη συνέντευξη εδώ.
Ναι.
Λίγο πριν φύγει.
Mm-hmm. Ναι. Με τον Καραντίνη στον Μπουζούκι, δηλαδή η πρώτη μου εμένα στουντουιακή επαφή ήταν αυτή. Με την πρώτη εθνική δηλαδή. Οπότε μπήκα κατευθείαν.
Στα βαθιά.
Και τα στάνταρ ξέρεις πολύ ψηλά πια από εκεί και ύστερα. Αυτό ήταν πολύ θετικό κοιτάζοντας πίσω. Έτσι. Μπορεί να ήταν λίγο βίαιο ως με το η είσοδος, αλλά μου έκανε πολύ καλό. Γιατί διαμόρφωσα αισθητική, είδα πώς γίνεται μια δουλειά άκρως επαγγελματικά. Πώς γράφουμε, πώς εννοούμαστε. Πώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να γίνει όλο αυτό, τι απαιτήσεις πρέπει να έχουμε από τους μουσικούς.
Είναι δουλειά στάνταρ αυτή, είναι δηλαδή.
Ναι, ναι, μα μετά παγιώθηκε. Πλέον δουλεύω πάντα έτσι. Και τα οφείλω όλα αυτά στον Νίκο Ζούδιαρη, ο οποίος αυτός ξέρεις, με πήρε από το χέρι και με έσπρωξε εκεί πέρα να κολυμπήσω.
Ναι.
Σαν ποτάμι που ρέει, η αγάπη σε σπρώχνει. Μα απ' τα όνειρα που είχες πάντα κάτι σε διώχνει. Με έναν τοίχο που χτίζεις, όλο όρια βάζεις. Κι όσο λέω σε ξέρω, τόσο ξένη μου μοιάζεις.
Τα κομμάτια που αφήνεις προσπαθώ να μαζέψω. Σου χτυπώ να μ' ανοίξεις, μα με κλείνεις απ' έξω. Τη ζωή μας κοιτάζω σε μια γυάλινη σφαίρα. Φιλαράκια οι λέξεις που πετούν στον αέρα. Εγώ το διάλεξα να σ' αγαπώ. Θυμήσου το θέλες πολύ.
Όμως η αγάπη θέλει πάντα δυο. Αλλιώς θα μοιάζει με νησί. Ένα κατοίκι το νησί. Μην πάει αγάπη μας εκεί. Μαχαίρια που επάνω μου στρέφεις. Κι όταν λέω σε χάνω, πάντα εδώ επιστρέφεις.
Περασμένη η ώρα, μα δεν θέλω να φύγω. Άλλο πια δεν αντέχω τη φωνή μου να πνίγω. Ένα ψυχοσώμα μέχρι νύχτα να σβήσει. μια πνοή περιμένει επιτέλους να ζήσει. Εγώ το διάλεξα να σ' αγαπώ, μη σου το θέλες πολύ.
Όμως η αγάπη θέλει πάντα δυο, αλλιώς θα μοιάζει με νησί. Ένα κατοίκι το νησί, μη πάει η αγάπη μας εκεί.
Εγώ το διάλεξα να σ' αγαπώ, μη σου το θέλες πολύ. Όμως η αγάπη θέλει πάντα δυο, αλλιώς θα μοιάζει με νησί.
Ένα κατοίκι το νησί, μη πάει η αγάπη μας εκεί. Ένα κατοίκι του νησί, μην πάει αγάπη μας εκεί.
Γρηγόρης Πολύζος, λοιπόν, στη σύνθεση. Γρηγόρη, ήθελα να σε ρωτήσω, να σταθούμε μάλλον σε μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία σου. Την ακούσαμε στο πρώτο τραγούδι, αυτή δηλαδή με την Πέμι Ζούνη, μια καλλιτέχνηδα με έντονη θεατρική παρουσία και βαθιά εκφραστικότητα, και να μας πεις πώς προέκυψε αυτή η συνάντηση, τι ήταν αυτό που σας έφερε κοντά έτσι σε καλλιτεχνικό επίπεδο και πώς εξελίχθηκε αυτή η συνεργασία μέσα στο χρόνο.
Λοιπόν, πέρσι το καλοκαίρι διαβάζω το Τάλγκο, το μυθιστόρημα του Βασίλη Αλεξάκη του 1982, mm-hmm. μετέπειτα και ταινία με τίτλο Ξαφνικός Έρωτας, για όσους ξέρουν. Το βιβλίο μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή με συγκλονίζει, όχι απλώς μου αρέσει. Και θέλω, ξέρεις, με εμπνέει να γράψω κάτι, κάποια μουσική. Γράφω λοιπόν αυτό που ακούσαμε, αλλά ήθελα με κάποιο τρόπο να συνδέεται κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το έγραψα, αλλά πόσο άλλος θα καταλάβει, ξέρεις, ότι είναι από εκεί. Και έτσι σκέφτηκα να βρω τα αγαπημένα μου αποσπάσματα από το βιβλίο και να διαβαστούν πάνω στη μουσική. Και πια καταλληλότερη από την Πέμι να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι. Ήταν η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό. Τη βρήκαμε τη μία, δηλαδή ανταποκρίθηκε αμέσως, έχοντας διαβάσει ίδια και το κείμενο και έχοντας γνωρίσει το παρελθόν τον ίδιο τον συγγραφέα. Ήρθε στο στούντιο, διάβασε τα αποσπάσματα που είχα σημειώσει με τη μία, δηλαδή ένα take είναι αυτό που ακούσαμε. Και έτσι σφραγίστηκε η συνεργασία αυτή. Και ολοκληρώθηκε, ας πούμε, αυτό που είχα στο κεφάλι μου 100%.
Τώρα, οι πρώτες σου δουλειές, πώς τις βλέπεις, αλήθεια, σήμερα με την απόσταση του χρόνου? Νιώθεις ότι σε εκφράζουν ακόμα ή ότι αποτελούν ένα απαραίτητο στάδιο εξέλιξης?
Νιώθω να με εκφράζουν και συνθετικά και ηχητικά. Άλλωστε, είπαμε τώρα ποιοι παίζουν και ποιοι κάνουν παραγωγή, ναι, και όλα αυτά. Δεν θα ήμουν να ξέρεις. Αλλά σίγουρα θεωρώ επίσης ότι έχω εξελιχθεί από τότε. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν έκανα τα ίδια πράγματα σήμερα θα τα έκανα διαφορετικά. Αλλά αυτό μόνο καλό είναι. Δεν είναι κακό.
Πάντως, μιλώντας για την προσωπική ταυτότητα, που είναι κάτι πολύ, ας πούμε, ιδιαίτερο αυτό. Η έννοια δηλαδή της προσωπικής ταυτότητας στη μουσική είναι καθοριστική, όπως ξέρεις και εσύ. Θα ήθελα να μας πεις πότε ένιωσες ότι βρίσκεις τη δική σου φωνή και τι σημαίνει αυτό για σένα.
Θα έλεγα ότι γύρω στον τρίτο μου δίσκο βρίσκω την προσωπική μου φωνή. Δηλαδή, 2013 ήταν ο πρώτος, 2016 ήταν ο δεύτερος, 2019 θα έλεγα. Δηλαδή, μια εξαετία με στη δισκογραφία. Τρίτη μου δουλειά πια, έχοντας βγάλει τα αποθυμένα μου στο δεύτερο δίσκο με πολύ μεγάλη ορχήστρα, ας πούμε, είχα κάτω τραξ, ας πούμε, μπορεί να ακούσουμε κάτι. Ναι. Δηλαδή, έχοντας περάσει στην υπερβολή, μετά έμαθα και την αφαίρεση, που δεν ήξερα, γιατί ήξερα μόνο πρόσθεση. Είναι η σειρά που μαθαίνουν και τα παιδιά στο σχολείο. Πρώτα κάνω πρόσθεση, μετά αφαίρεση. Και νιώθω ότι βρήκα τον ήχο μου από το 19 περίπου και μετά, που εξελίσσεται συνεχώς βέβαια, ναι. Αλλά εκεί θα έλεγα, στον τρίτο μου δίσκο.
Τώρα, μια ακροάτρια εδώ σε ρωτάει, η συνεργασία σου, λέει, φαίνεται ότι έχουν βάθος και ουσία, και θα ήθελα να μας πεις, λέει, πώς επιλέγεις τους συνεργάτες σου και τι είναι αυτό που αναζητάς σε μια καλλιτεχνική συνάντηση.
Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιλέγω τους συνεργάτες μου, δύο είναι τα κριτήρια. Το ένα είναι το αισθητικό κριτήριο, δηλαδή να ταιριάζουμε, να μ' αρέσει ο στίχος. Όχι απλά να μ' αρέσει, να μην μπορώ παρά να το μελοποιήσω, πώς να σου πω δηλαδή. Να πρέπει να τον μελοποιήσω. Να θέλω να ακούω τη φωνή της Μαρίας Κρασοπούλου που ακούσαμε ή του Μίλτου Πασχαλίδη, ας πούμε, ξέρεις. Και ένα δεύτερο, θα μου πεις τι σημασία έχει, αλλά τελικά έχει, έχω διαπιστώσει, να ταιριάζουμε και σαν άνθρωποι λίγο. Δεν χρειάζεται να είμαστε κολλητοί, δεν χρειάζεται να κάνουμε όλη μέρα παρέα.
Να είστε στην ίδια αλλά, συχνότητα.
Που... Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε ένα βαθύ επίπεδο.
Τώρα, ο δίσκος Αποστάσεις, Γρηγόρη, αποτελεί ένα ιδιαίτερο έργο στη διαδρομή σου. Θα ήθελα να μας πεις πώς γεννήθηκε, τι σε οδήγησε σε αυτό τον τίτλο και τι σημαίνει για σένα η έννοια της απόστασης.
Είναι ο δεύτερος μου δίσκος του 2016 που λέγαμε ο δίσκος της υπερβολής. Υπερβολή, δεν το λέω με την κακή έννοια. Απλά είναι, θα ακούσουμε και την ενορχήστρωση, ότι είχα πολλά όργανα, πολλή πληροφορία μέσα. Δηλαδή σχεδόν σαν συμφωνική ορχήστρα μερικά κομμάτια. Είναι ένας δίσκος με μοναδική τραγουδίστρα τη Μαρία Κρασοπούλου, πλάς τη συμμετοχή του Κώστα Μακεδόνα σε ένα τραγούδι. Νομίζω θα τα ακούσουμε πιο μετά. Το ότι η αγάπη δεν είναι πια εκεί, σε στίχους του Πόλη Κυριακού. Και σε στίχους της Αυγής Βυθούλκα και της ίδιας Μαρίας. Είναι η παραγωγή εξ ολοκλήρου και ενοχλήρωση εξ ολοκλήρου δική μου. Δηλαδή, έχοντας κάνει την πρώτη δουλειά με τον Νίκο Ζούδιαρη, πλέον αναλαμβάνω τα πάντα μόνος μου από το μηδέν. Και ήταν μια πολύ προσωπική στιγμή. Δυσκολεύτηκα λίγο, πρέπει να αναλάβω τα πάντα. Η Μαρία ήταν στην Καλαμάτα, έρχονταν μόνο για να τραγουδήσει. Επί της ουσίας μόνος μου, ήμουνα σε όλα τα session μόνος μου. Αλλά ήταν πολύ καλό μάθημα, πάρα πολύ καλό σχολείο ήταν αυτός ο δίσκος για μένα.
Να μ' αγκαλιάσεις, μα μην το κάνεις. Μην το κάνεις αν φύγεις μετά. Στην αγκαλιά σου θα βρω το σπιτικό μου, έναν πλανήτη όλο δικό μου. Μα ό,τι ψάχνω μακριά μου πάντα πετά. Κι όταν φύγεις σκέψου πως θα είμαι σαν πέτρα στο κέντρο μιας αμμουδιάς. Θα σε ζητώ, θα σε θυμάμαι, μόνο καπνός σβησμένης φωτιάς. Κι όταν φύγεις σκέψου πως θα είμαι σαν πέτρα στο κέντρο μιας αμμουδιάς. Θα σε ζητώ, θα σε θυμάμαι, μόνο καπνός σβησμένης φωτιάς. Σαν τρελός να μ' αγκαλιάσεις, μα μην το κάνεις. Μην το κάνεις γιατί θα θέλω ξανά. Η καρδιά μου θα απορροφηθεί, σε δικιά σου θα μεταμορφωθεί. Και δεν θα έχω τίποτα δικό μου πια. Κι όταν φύγεις σκέψου πως θα είμαι σαν πέτρα στο κέντρο μιας αμμουδιάς. Θα σε ζητώ, θα σε θυμάμαι, μόνο καπνός σβησμένης φωτιάς. Κι όταν φύγεις σκέψου πως θα είμαι σαν πέτρα στο κέντρο μιας αμμουδιάς. Θα σε ζητώ, θα σε θυμάμαι, μόνο καπνός σβησμένης φωτιάς. Θα σε ζητώ, θα σε θυμάμαι, μόνο καπνός σβησμένης φωτιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Τους διαμάντια και ρουμπίνια, ότι ονειρεύτηκες, παντρεύτηκες, θαρώ. Μα δίχως δέντρο πως να κόψεις μανταρίνια, χωρίς βροχή πως να αγαπήσεις το νερό. Όλα τα κάστρα σου στη θέση τους για χρόνια, ψηλά ψηλά όπως τα είχες φανταστεί. Μα το οξυγόνο πως να φτάσεις στα πνευμόνια, όταν για πάντα λείπεις από τη γιορτή.
Ό,τι γυαλίζει τα βράδια κρίζει, σαν κουρασμένο φορτηγό στην εθνική. Δεν είναι πια εκεί.
Κλεμμένα λάφυρα μιας μάχης που δεν πολέμησες κι ας κέρδισες πολλά. Αγκαλιασέ τα να πιστέψεις ότι τα έχεις, αγάπησέ τα κι ας μην είναι αληθινά. Όλα στη θέση τους διαμάντια και ρουμπίνια, ό,τι ονειρεύτηκες, παντρεύτηκες, θαρώ. Μα δίχως δέντρο πως να κόψεις μανταρίνια, χωρίς βροχή πως να αγαπήσεις το νερό.
Ό,τι γυαλίζει τα βράδια κρίζει, σαν κουρασμένο φορτηγό στην εθνική. Γιατί δεν έχει καρδιά αγάπησες, δεν είναι πια εκεί.
Ό,τι αγάπησες, δεν είναι πια εκεί.
Γρηγόρης Πολύζος, λοιπόν, ο συνθέτης είναι σήμερα μαζί μας εδώ στις Φωνές και Μουσικές. Γρηγόρη, έχουμε 2-3 ερωτήσεις από το εξωτερικό. Η Μαρία από τη Νέα Υόρκη σε ρωτάει αν θεωρείς ότι η δική σου μουσική με τον εσωτερικό και στοχαστικό, λέει, χαρακτήρα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα για τους Έλληνες του εξωτερικού, και αν σε απασχολεί η ιδέα ότι κάποιος χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μπορεί να βρει μέσα στη συνθέση σου ένα κομμάτι ταυτότητας και μνήμης. Νομίζω ωραία ερώτηση.
Με συγκινεί και μόνο η σκέψη και μόνο η ερώτηση. Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά το ελπίζω. Ξέρεις, τα τελευταία χρόνια με το Spotify μπαίνω και χαζεύω, ξέρεις, που ακούνε, τι, και τώρα τελευταία λέει το έχω σκεφτεί αυτό, ότι κοίτα να δεις πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει η μουσική, και ιδιαίτερα η ορχιστρική μουσική, η οποία δεν την περιορίζει, ας πούμε, η γλώσσα, αλλά να που κάμια φορά και η γλώσσα, ας πούμε, έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι Έλληνες του εξωτερικού, ας πούμε, νιώθουν μια ιδιαίτερη σύνδεση με αυτά τα πράγματα.
Η Ελένη από το Λονδίνο σε ρωτάει πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια της ελληνικότητας μέσα στη μουσική σου, αν είναι κάτι που προκύπτει αυθόρμητα ή κάτι που το επεξεργάζεσαι συνειδητά, και πώς πιστεύεις ότι μπορεί ένας δημιουργός να παραμείνει αυθεντικός χωρίς να εγκλωβίζεται σε ταμπέλες.
Μάλιστα. Η ελληνικότητα θεωρώ ότι έχει πολλές εκφάνσεις. Μπορεί να είναι ένα όργανο, μπορεί να είναι ένα μπουζούκι, μπορεί να είναι ένα κλαρίνο. μια γκάιντα όπως ακούσαμε εδώ, ας πούμε, μακεδονική. Μπορεί να είναι μια λέξη συγκεκριμένη, στο στίχο δηλαδή που αφορά το στιχουργό. Μπορεί να είναι η εκφορά του τραγουδιστή, μπορεί να είναι πολλά πράγματα, γιατί το έχουμε μέσα μας, είναι κάτι ασυναίσθητο. Δηλαδή και να μου πεις να μην γράψω σαν Έλληνας, νομίζω δεν μπορώ. Δηλαδή ακόμα και τα ορχιστρικά μου, που είναι ευρωπαϊκή μουσική, υποτίθεται, κάποιο στοιχείο ελληνικότητας θα έχουν μέσα, ασυναίσθητα, θεωρώ.
Η Άννα από το Παρίσι, μια και έρχονται αρκετέ ερωτήσει απ' έξω τώρα. Αν θεωρεί, λέει, ότι η μουσική σου κουβαλά μια φιλοσοφική διάσταση και αν ο ακροατή χρειάζεται να σκεφτεί σε εισαγωγικά για να την κατανοήσει ή αρκεί να την νιώσει.
Βαριέ ερωτήσει και δεν είμαι προετοιμασμένο. Τι να πω, νομίζω όλα έχουν μια φιλοσοφική διάσταση. Τα πάντα μπορούν να έχουν μια φιλοσοφική διάσταση και είναι στο χέρι του ακροατή και στο αυτή και στην ψυχή του ακροατή. Να το δει έτσι ή να το δει απλώς σαν ένα ακόμα τραγούδι που πέρασε, ξέρεις. Mm-hmm. Και νομίζω έχει και περισσότερο σχέση με το στίχο, ενδεχομένως αυτή η ερώτηση, παρά με την ίδια τη μουσική.
Ωραία. Τώρα μια δικιά μου ερώτηση, γιατί εντάξει, έρχονται αρκετές, θα τις πούμε και μετά, ίσως αν προλάβουμε. Τώρα, η έννοια της μοναξιάς, Γρηγόρη, συχνά συνδέεται με τη δημιουργία. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς βιώνεις τη μοναξιά μέσα στη μουσική σου διαδρομή. Αν είναι κάτι που σε τροφοδοτεί ή σε δυσκολεύει και πώς τη διαχειρίζεσαι.
Η μοναξιά είναι κάτι την οποία πολύ συχνά επιζητώ. Δηλαδή είμαι κοινωνικός άνθρωπος, μου αρέσει να είμαι έξω με φίλους, με παρέες, αλλά θέλω και τη μοναχικότητά μου. Θέλω να κλειστώ μέσα, να κάτσω στο πιάνο, να κάνω, ξέρεις, να μου έρθουν ιδέες, να μου έρθει η έμπνευση που λέμε, η οποία μπορεί να έρθει βέβαια ανά πάσα στιγμή. Το δύσκολο είναι να την επεξεργαστείς αυτή την έμπνευση και αυτό θέλει μεγάλη συγκέντρωση και πολύ έτσι αποκλεισμό από όλους και από όλα. Οπότε νιώθω πάρα πολύ καλά όταν έχω αυτή την πολυτέλεια, να έχω αυτή τη μοναξιά. Η οποία μόνο μοναξιά δεν είναι δηλαδή που τα λέμε. Ξέρεις, όταν παίζω μουσική δεν νιώθω καθόλου μοναξιά. Με την κακή έννοια. Νιώθω πολύ μοναξιά με την πολύ καλή έννοια. Και είναι ο μόνος τρόπος νομίζω να μπορείς να έρθεις σε επαφή με το μέσα σου, ώστε αυτό που θα γράψεις να είναι αληθινό και όντως να βγαίνει από μέσα σου και να μην είναι τύπου «Έλα, σήμερα τι έχουμε να γράψουμε, δύο ζεμπέκια, ξέρεις, πάνω να τα βάλουμε κάτω».
Ναι. Όχι. Διεκπαιρωτικά.
Ναι, διεκπαιρωτικά.
Τώρα, την αποδοχή του κόσμου ή την απόρριψη, αν θέλεις, του κοινού, πόσο σε επηρεάζουν, Γρηγόρη, αυτές οι αντιδράσεις στη δημιουργική σου πορεία?
Παλιότερα περισσότερο, όσο περνά τα χρόνια, όλο και λιγότερο. Έχω καταλάβει ότι είναι πολύ προσωπική υπόθεση και η ακρόαση και η δημιουργία. Η εποχή παίζει μεγάλο ρόλο, τα μέσα παίζουν τεράστιο ρόλο, οπότε έχω μάθει να διαχειρίζομαι, για την απόρριψη μιλάω, η αποδοχή πάντα μου φαίνει χαρά και πάντα χαίρομαι όταν άνθρωποι μου λένε τι όμορφο αυτό που γράψες ή με συγκίνησε ή με χαροποίησε ή οτιδήποτε, αυτό πάντα μου δημιουργεί θετικά συναισθήματα, αλλά μου δημιουργεί λιγότερο αρνητικά πλέον όταν κάποιος μου πει δεν μου αρέσει. Οκ, είναι εντάξει, θα μην σου αρέσει, όπως ξέρεις, δεν ταιριάζουμε και όλοι με όλους.
Σωστά. Δεν σε έχω ρωτήσει για την περίοδο της πανδημίας, αν σε επηρέασε βαθιά, όπως όλους τους καλλιτέχνες βέβαια, να μας πεις πώς επηρέασε εσένα και οικονομικά αλλά και καλλιτεχνικά. Έχεις αναφέρει κάπου ότι αυτή η περίοδος σε ενίσχυσε καλλιτεχνικά. Θέλω να μας πεις πώς προέκυψε αυτό μέσα από τόσο δύσκολη συγκυρία.
Για μένα η συγκεκριμένη περίοδος ήταν δύσκολη και για άλλους λόγους πολύ προσωπικούς, που δεν είναι τώρα η ώρα να αναφέρω. Αλλά πραγματικά από την πανδημία βγήκα σίγουρα δυνατότερος και σαν άνθρωπος αλλά και καλλιτεχνικά. Είδα τη δημιουργία με άλλο μάτι, είδα την επικοινωνία με τον κόσμο με άλλο μάτι και γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου. Και όταν θες να γράψεις μουσική, είναι πολύ σημαντικό να έρθεις να γνωρίσεις πολύ καλά τον εαυτό σου.
Έτσι, ακριβώς.
Οπότε θα έλεγα... εντάξει, οικονομικά ζορίστηκα σίγουρα, αλλά από εκεί και μετά η δουλειά μου, ενώ η εκπαιδευτική δουλειά που κάνω, που διδάσκω, άνοιξε πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και με τις online platforms, δηλαδή έχω μαθητές πλέον από Γερμανία, από Γαλλία, δηλαδή έχω παντού μαθητές, που παλιά δεν φανταζόμασταν ότι μπορούμε να κάνουμε μάθημα, ας πούμε, ξέρεις, μέσω ενός υπολογιστή.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά η πανδημία έφερε και αυτά τα καλά, ας πούμε. Οπότε, ναι, κάπως έτσι.
Πως ένας καναπές δυο μέτρα χωρά χιλιόμετρα κενό, οι θέσεις του όλη η ζωή μας, στις άκρες του εσύ κι εγώ. Μοιάζει ένα σπίτι δυο δωμάτια, λαβύρινθος της μοναξιάς. Πως λίγο στεύει ο αέρας, σου πω και να τ' ακούσεις, που να μην έχω ξαναπεί. Μας καταπίνει το κενό μας, δεν μας χωράει. Ένας καναπές δυο μέτρα χωράει χιλιόμετρα κενό. Πως ένα σπίτι δυο δωμάτια μοιάζει λαβύρινθος για δυο. Κι όλο ζητάω την αγκαλιά σου, μήπως το σώμα θυμηθεί. Ξεχάσε πια και τα αγγίγμα σου. Μας καταπίνει το κενό μας, δεν μας χωράει το μαζί, δεν μας χωράει το μαζί.
Φωνές και μουσικές, έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε στο στούντιο το συνθέτη Γρηγόρη Πολύζο. Γρηγόρη, κάπου σε μια συνέντευξή σου έχεις πει ότι τα όνειρα είναι καταφύγιο και οχυρό. Θα ήθελα να μας εξηγήσεις τι σημαίνει αυτή η φράση για σένα και πώς συνδέεται με τη δημιουργία σου.
Τα όνειρα και οι στόχοι, γιατί σχετίζονται. Τα όνειρα, ξέρεις, έχουν νόημα όταν μπορούν να γίνουν εφικτά, έστω και με πολύ κόπο. Οπότε γίνονται στόχοι, μετατρέπονται σε στόχοι και οι στόχοι είναι κινητήριος δύναμη να προχωράμε μπροστά. Να κάνουμε σχέδια ώστε να τα πετύχουμε. Και είτε τα εκπληρώσουμε είτε όχι, η διαδικασία είναι που μετράει. Ακόμα και αν δεν φτάσουμε τελικά στο όνειρο και φτάσουμε ακόμα και κοντά να φτάσουμε, είναι,
Καδάφη,
κάτι. Είναι κάτι.
Αυτό.
Βέβαια.
Γρηγόρη, φτάνοντας τώρα προς το σήμερα και κοιτάζοντας μπροστά, θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σου βήματα. Τι ετοιμάζεις αυτή την περίοδο, αν υπάρχουν νέες δουλειές ή συνεργασίες που σε εκφράζουν αυτή τη στιγμή και πώς βλέπεις την εξέλιξη της πορείας σου τα επόμενα χρόνια μέσα σε ένα τοπίο που αλλάζει, όπως βλέπεις, συνεχώς πολέμοι, ιστορίες.
Δύο από τις πολύ πολύ πρόσφατες κυκλοφορίες μου τις ακούσαμε ήδη, ήταν το Τάλγκο, ήταν και ο Μύθος της Γοργόνας, που ήταν με τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Μάκη Αντωνίου, ένα νέο ερμηνευτή Κύπριο, με τον οποίο ετοιμάζουμε και άλλα δύο τραγούδια μαζί, δηλαδή θέλω να πω σε δική μου μουσική, αλλά σύνολο θα είναι 6 τραγούδια ο δίσκος του, στα οποία υπογράφω την ενορχήστρωση και την παραγωγή. Αυτό θα βγει μέσα στο 26 όλα τα τραγούδια, θα ακολουθήσουν φυσικά παρουσιάσεις, live του τραγουδιστή και θα, φυσικά θα τον πλαισιώνω και εγώ που μπορώ να το βοηθάω κτλ. Άρα ένα είναι αυτό που ετοιμάζεται. Ένα δεύτερο είναι με το φίλο μου τον Θοδωρή τον Τζάτσο, τον τραγουδιστή και στιχουργό. Ετοιμάζουμε επίσης καινούργια τραγούδια. Διάφορα πράγματα που ψήνονται, αλλά τα πιο άμεσα είναι αυτά που σου είπα τώρα.
Ναι.
Και έχω και πολλά ορχιστρικά έτοιμα που κάποια στιγμή θα τα βγάλω και αυτά.
Να βάλουμε και μια ακόμα ερώτηση από το εξωτερικό, από το Βερολίνο. Ο Νίκος σε ρωτάει αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή σε ένα νέο άνθρωπο που ξεκινά τώρα τη δική του πορεία στη μουσική. Βέβαια, μέσα σε ένα κόσμο, όπως είπαμε, γεμάτο δυσκολίες αλλά και δυνατότητες, τι θα του έλεγες να κρατήσει και τι να αποφύγει.
Θα συμβούλευα σε όλους, δεν ξέρω τώρα το αντικείμενο του ανθρώπου ποιο είναι, αλλά να διαβάζουν πολύ. Αν είναι μουσικός δηλαδή. Εμένα μου αρέσει η γνώση, μου αρέσει ο άλλος που θα έρθει να έχει και γνώση πέρα από το ταλέντο. Το ταλέντο θεωρώ ότι υπάρχει έτσι αλλιώς, γιατί αλλιώς δεν θα ασχολούμασταν. Αλλά μου αρέσει να είναι διαβασμένος κάποιος, να έχει και γνώσεις. Οπότε διάβασμα, γνώση, συνεχή προσπάθεια, γερό στο μάχη με τις απορρίψεις, αυτό που λέγαμε πριν,
ναι, ναι.
Και πίστη και αυτό που λέγαμε πριν με το όνειρο. Να ονειρευόμαστε και να προσπαθούμε συνεχώς.
Τώρα που πες για όνειρο, υπάρχει κάποιο όνειρο ή κάποιο καλλιτεχνικό σχέδιο που δεν έχεις, Γρηγόρη, ακόμα υλοποιήσει, αλλά νιώθεις ότι σε ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια? Κάτι που ίσως δεν ήρθε η κατάλληλη στιγμή να πραγματοποιηθεί?
Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους επιθυμώ να συνεργαστώ, τραγουδιστές κυρίως. Ένας ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος το κατάφερε τώρα, ορίστε, μετά από 13 χρόνια στη δισκογραφία. Κυρίως έτσι συνεργασίες. Συνεργασίες με ανθρώπους που θαυμάζω και εκτιμώ.
Και μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, Γρηγόρη, ήθελα να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί ακόμα να δημιουργείς? Τι είναι αυτό που δεν έχει σβήσει μέσα σου και κάθε φορά σε κάνει να ξεκινάς από την αρχή, σαν να είναι η πρώτη σου σύνθεση?
Πράγματι, έτσι είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Νομίζω είναι αυτό που είπε ο Άλμπερ Καμί, ότι απλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αυτό.
Σε γνώρισα στο Tinder. Μου πες πως διαβάζεις Pinder. Με ψάρωσες. Με στίχους του Θανάση. Σα σκούπα και φαράσι με σάρωσες. Του Νερούδα ψάχνω στίχους να ποστάρω, την καλύτερη μετάφραση να πάρω. Τι παράλογο, για να πιω από το γλυκό κρασί της Νίκης, να γραφτώ στις εθνικής βιβλιοθήκης τον κατάλογο. Πόσα βιβλία ακόμα πες μου θέλεις να διαβάσω για μια λέξη σου? Ποιος σοφός μπορεί τι κρύβεται να ξέρει μες στη σκέψη σου? Ψάχνω τρόπο για να σπάσω τη σιωπή σου. Πόσο αδικό, μοιάζω πλέον με τον ήρωα του Κάφκα, το καταδικό. Μοιάζω πλέον με τον ήρωα του Κάφκα, το καταδικό. Να βγούμε για μια βόλτα να βρεθούμε, αρνήθηκες. Κοιτάζω την οθόνη και αναρωτιέμαι αν μόνη κοιμήθηκες. Της μαμάς μου ξεσκονίζω τα βιβλία, φίλους ξέχασα γιατί λογοτεχνία. Γράφω ποίηματα, δεν μου φτάνει για το διάβασμα ο μήνας, και γυρίζω μες στους δρόμους της Αθήνας με διηγήματα. Πόσα βιβλία ακόμα πες μου θέλεις να διαβάσω για μια λέξη σου? Ποιος σοφός μπορεί τι κρύβεται να ξέρει μες στη σκέψη σου? Ψάχνω τρόπους για να σπάσω τη σιωπή σου. Πόσο αδικό, μοιάζω πλέον με τον ήρωα του Κάφκα, το καταδικό. Μοιάζω πλέον με τον ήρωα του Κάφκα, το καταδικό. Δεν μπαίνω πια στο Tinder. Έμεινα με τον Πίντερ και απορώ. Όσοι άλλοι βρίσκουν τέρια κι εγώ κοιτώ τα αστέρια και λαχταρώ.
Κάπως έτσι, αγαπημένοι φίλοι, φτάνουμε στο τέλος αυτής της ιδιαίτερης συνάντησης, μια συνάντησης που δεν ήταν απλώς μια συζήτηση όπως καταλάβατε για τη μουσική, περισσότερο μια κατάδυση ήταν στον άνθρωπο πίσω από το ήχο και στην ανάγκη πίσω από τη δημιουργία. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το ταξίδι, για την αλήθεια σου και τη μουσική σου.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για τις ερωτήσεις και για την ακρόαση.
Να είσαι καλά. Και να είστε όλοι καλά. Όπου και αν μας ακούτε, να κρατήσετε μέσα σας αυτό που σας άγγιξε σήμερα, γιατί ίσως από εκεί ξεκινάνε όλα. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλό σας βράδυ.
Προσπαθώ, δε σε πήρα. Πού να είσαι, πώς περνάς, σε ποιο χθες ξαναγυρνάς, τι να σκέφτεσαι για μας, δε σε πήρα. Τι κι αν τόσο μου έχει λείψει η φωνή σου, κι ας μη θέλω να θυμώνω πια μαζί σου, το έχω ανάγκη ο πολεμός μας να τελειώσει, μια συγγνώμη και τους δύο να λυτρώσει. Τι κι αν τόσο μου έχει λείψει η φωνή σου, κι ας μη θέλω να θυμώνω πια μαζί σου, το έχω ανάγκη ο πολεμός μας να τελειώσει, μια συγγνώμη και τους δύο να λυτρώσει. Δε σε πειρά. Άλλο πλέον δεν μπορώ με το δίκιο μου να ζω. Δε σε πήρα, δε σε πήρα. Να σ' ακούσω να μιλάς, μια να κλαις, μια να γελάς, τι να σκέφτεσαι για μας. Δε σε πήρα.
Τι κι αν τόσο μου έχει λείψει η φωνή σου, κι ας μη θέλω να θυμώνω πια μαζί σου, το έχω ανάγκη ο πολεμός μας να τελειώσει, μια συγγνώμη και τους δύο να λυτρώσει. Τι κι αν τόσο μου έχει λείψει η φωνή σου, κι ας μη θέλω να θυμώνω πια μαζί σου, το έχω ανάγκη ο πολεμός μας να τελειώσει, μια συγγνώμη και τους δύο να λυτρώσει. Δε σε πειρά. Συγγνώμη και τους δύο να λυτρώσει. Τι κι αν τόσο μου έχει λείψει η φωνή.